Ресей, Қазақстан және Беларусь елдерінің ортақ кедендік одақ кодексінің жобасы дайындалып, дүйсенбі күні Астанада таныстырылым өтеді. Бұл туралы Қазтаг агенттігі Қаржы министрлігінде кедендік бақылау комитетінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап хабарлап отыр. Осыған дейін Қаржы министрі Болат Жәмішев мәлімдегендей, үкімет қаңтар айында кодекс жобасын парламенттің қарауына ұсынады. Бұл құжат алдағы жылдың 1 шілдесінен күшіне енеді деп жоспарланған. Оған дейін кеден одағының елдеріне жаңа кодекске сәйкес бірқатар ішкі заңдарына өзгерістер енгізуі керек болады. Қазақстан, Ресей және Беларусь елдерінің кеден одағы 2013 жылдың 1 қаңтарынан құрылып, бұл кеңістікте бірыңғай кедендік тариф күшіне енуі керек, ал толық түрде кедендік одақ 2010 жылдың шілдесінен бастап әрекет ете бастайды. Қазақстанның сыртқы істер министрлігі қазақстандық ұшқыштарды босату жөнінде Таиланд билігімен келіссөздер өткізіп жатыр. Бұл туралы Ақтөбеде жексенбі күні жұмыс сапарымен болған үкімет басшысы Кәрім Мәсімов мәлімдеді. Осыған дейін хабарланғандай, Таиландта заңсыз қару-жарақ тасып бара жатқан Ил-76 ұшағының экипажында болған Қазақстанның 4 азаматы тұтқындалған болатын. Олар Александр Зырбнев, Виктор Абдуллаев, Виталий Шумков және Ильяс Исаковтар болған. Алматыдағы ауруханада комада жатқан қырғызстандық журналист Геннадий Павлюкке қатысты жаңа мәліметтер шығып отыр. Алматы қаласының ішкі істер департаменті Қазтаг агенттігіне хабарлағандай, Фурманов көшесіндегі бір үйдің 6-шы қабатынан құлаған журналист Павлюктің аяқ-қолы скотчпен байланған. Ол құлаған үй жалға алынған болып шықты. Қазақстан қонақ үйіне тоқтаған қырғызстандық Павлюкті біреулер тұрғын үйге шақырған немесе мәжбүрлеп әкелген болуы мүмкін. Журналист құлаған көп қабатты үйдің ішінде тінту кезінде бір орам скотчпен Павлюк Қазақстан қонақ үйіндегі нөмірінің кілті және қол компьютері табылды. Қазақстандық қорғау органдары журналистің өміріне қастандық жасалған болуы мүмкін дейді. Сол себепті қазірде аурухананың жансақтау бөлімінде жатқан журналист Павлюктің палатасына арнайы күзет қойылған. Дәрігерлер миына зақым келіп, бірнеше қабырға сынған, оның жағдайы өте нашар деп отыр. Қырғызстанда өте танымал журналист Геннадий Павлюк Өмірбек Текебаев жетекшілік ететін оппозициялық партияның Атамекен медиа жобасын жүзеге асырмақшы болып жүрген. Жексенбі күні Иранның оппозициялық діни қайраткері Аятолла Хусейни Аль-Монтазери қайтыс болды. Хабарлар қарағанда 87 жастағы Монтазери ұйықтап жатқанда өмірден өтті. Ол бірнеше рет қазіргі Иран билігін исламның атын жамылып елде диктатура орнатты деп айыптаған. Монтазери Ислам Республикасының негізін қалаған Аятолла Рухалла Хомейнидің орнын басуы керек болған, бірақ 1989 жылы ол үй қамаққа алынып, оның орнына елдің рухани жетекшісі болып Аятолла Али Хамене келген. Ирандық ақпарат құралдарының жазуынша мыңдаған адам Монтазеримен қоштасу үшін Қом қаласына жолға шықты. Оны жерлеу рәсімі дүйсенбі күні өтеді. Ауғанстан президенті Хамид Карзай өзі ұсынған үкімет құрамын қорғап сөйлеп, олар сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүргізуге міндеттеме алады деді. Оның айтуынша, елдің барлық этникалық топтарынан құралып парламентке ұсынылған 25 үміткердің көбі жаңа адамдар. Оның алдында НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссен Ауғанстан президенті Хамид Карзайдың парламенттің мақұлдауына ұсынған жаңа үкімет құрамын оң қабылдайтынын мәлімдеді. Карзай ұсынған үміткерлердің қатарына бастың Ауғанстандағы жемқорлықпен күресті күшейту талабымен бірқатар технократтар енген еді. Грузия президенті Михаил Саакашвили Кутаисидегі Совет одағының 2-ші дүниежүзілік соғысқа арналған ескерткішін бұзу үшін жарылыс қойылған кезде бір әйелдің кішкентай қызымен қаза тапқан оқиғасынан кейін бұл аймақтың басшысын қызметінен алды. Президент өкілі Манана Маншкаладзенің айтуынша, қайғылы оқиғаның барлық егжей-тегжейі тексеріліп, кінәлілер табылып жауапқа тартылады деді ол. Оның сөзіне қарағанда Саакашвили Копенгагендегі ғаламдық конференциядан шығып, Грузияға оралып, сенбі күні қанды жарылысқа байланысты үкімет отырысын өткізді. Грузия президенті бұл оқиғаға байланысты Эмерети аймағының басшысы Михаил Хоковадзаны жұмысынан кетірді. Биіктігі бірнеше метр ескерткішті бұзу үшін жарылыс жасалғанда оның жарқыншақтары алысқа дейін жетіп, бір әйел мен оның 8 жасар қызына түскен. Жергілікті билік жаңа парламент ғимаратына жол ашу үшін Совет одағы кезінде қойылған ескерткішті бұзып жатқан. Грузия оппозициясы дүйсенбі күні Кутаисиде жаппай наразылық шаралары өткізіледі деп хабарлады. Еуропа одағының қазіргі төрағалығындағы Швеция, Сербия президенті Борис Тадичтің одаққа мүше болуға берген ресми өтініші сейсенбі күнгі Стокгольмде оң қабылданады деді. Бұл хабарлама Швеция сыртқы істер министрі Карл Билдтің веб-сайтындағы блогында айтылды. Министр Билд Еуропа одағына ену ұсынысы Сербия үшін тарихи әрі маңызды қадам деді. Камбоджа шілде айында Қытайдағы ұлтаралық қақтығыстан қашып кеткен 20 шақты ұйғырды еліне қайтарды. Хабарлар қарағанда Камбоджа билігі өз аймағына заңсыз өтіп саяси баспана сұраған ұйғырларды Қытайға беріп отыр. Құрама Штаттар мен Біріккен Ұлттар Ұйымы Қытайда ол ұйғырлардың өміріне қауіп төніп тұр деген алаңдаушылықпен Камбоджа билігінен оларды депортацияламауды сұраған еді.